7. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Ce este o linie de înaltă tensiune? De ce este nevoie de una de la Chișinău până la Prut? Și când va fi gata?
Acest proiect se va finaliza în baza estimărilor în 3-4 ani.
ANRE mai lucrează la tariful final pentru gazele naturale după scumpire. Expertul Victor Parlicov explică de ce durează atât de mult. NATO cere Rusiei transparență în privința mișcărilor de trupe la granița cu Ucraina. Mai ascultați rubrica săptămânală a scriitorului Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Începând de mâine, Uniunea Europeană va recunoaște certificatele de vaccinare anti-COVID-19 eliberate de Georgia, Moldova, Noua Zeelandă și Serbia, drept echivalentul certificatului digital al Uniunii Europene. În consecință, cele patru țări vor fi conectate la sistemul Uniunii Europene, iar certificatele vor fi acceptate în aceleași condiții ca și certificatul european. Într-un comunicat de presă al Comisiei Europene, se spune că, în schimb, Moldova și celelalte trei țări s-au obligat să accepte certificatul european de la cei care intră pe teritoriul lor venind din Uniunea Europeană. Într-o declarație de presă, comisarul Uniunii Europene pentru Vecinătate și Extindere, Oliver Vaurhey, a spus: întocmai cum am fost alături de partenerii noștri în lupta împotriva pandemiei, continuăm să conlucrăm cu ei pentru a ne redeschide în condiții de siguranță. Platforma DA a criticat în rând cu preoțimea ortodoxă decizia Curții Supreme de Justiție de a aproba scoaterea unui crucifix instalat de ambele mitropolii în sediul Ministerului de Interne la Chișinău, pe vremea când ministrul de interne era Andrei Năstase. Considerăm că sunt inacceptabile acțiunile justiției, în consens cu cele ale fostei și actualei guvernări, de a elimina în mod fariseic cel mai puternic simbol al creștinătății și ortodoxiei din această instituție a statului, se spune într-un comunicat al platformei DA, preluat de jurnal.md. Decizia Curții Supreme de Justiție a venit la capătul unor demersuri juridice ale lui Năstase împotriva hotărârii Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, prin care Năstase a fost obligat să înlăture simbolistica religioasă din sediul Ministerului de Interne. Mitropolia Moldovei a criticat vehement decizia Curții Supreme de Justiție, numind-o, într-un comunicat de presă, un atentat la identitatea noastră de credință și de neam. Liderul socialiștilor moldoveni, Igor Dodon, a deschis un cont bancar pentru ajutorarea mamei cu 5 copii, pe care președinta Maia Sandu a refuzat să o grațieze, pentru care o datorie de 1000 de euro și nu își recunoaște vina. Fac apel către toată lumea să contribuie cu un suport financiar, să ajutăm acești sărmani copii și să le oferim șansa să petreacă sărbătorile de iarnă împreună cu mama lor, a scris Dodon pe Facebook, unde a publicat și datele contului. Președintele Comisiei de Grațiere de la Președinția Moldovei, Ion Guzun, a explicat zilele trecute că cererea de grațiere a femeii a fost respinsă pentru că ea nu și-a plătit datoria de 8.000 de euro și nu și-a recunoscut vina. Iar Ministerul Muncii și Protecției Sociale a declarat tot zilele trecute că toți copiii ei trăiesc bine în cadrul familiei extinse. Vicepreședinta Comisiei pentru Problemele Grațierii Persoanelor Condamnate, Ana Racu, parlamentară din partea PAS și vicepreședinta Comitetului ONU contra Torturii, a spus într-un interviu cu Europa Liberă recent că acest caz nu este unic și că ar trebui găsită o soluție sistemică care ar putea ușura în mod special situația mamelor cu mai mulți copii. Uniunea Europeană a decis astăzi să mărească presiunile asupra Republicii Belarus, sancționând companiile aeriene acuzate că ar ajuta regimul de la Minsk să poarte un război hibrid contra blocului cu 27 de membri la granița dintre Belarus și Polonia. Uniunea Europeană deja a impus 4 seturi de sancțiuni împotriva Belarusului în urma alegerilor prezidențiale controversate de anul trecut. Acum, europenii pregătesc încă o serie de sancțiuni, iar astăzi miniștrii de externe din Uniunea Europeană au extins lista de pedepse pentru a include companiile aeriene, agențiile de voiaj și alte entități bănuite care aduce la Minsk migranți, încurajându-i să treacă ilegal frontiera cu Polonia. Decizia de astăzi reflectă hotărârea Uniunii Europene de a contracara instrumentalizarea migranților în scopuri politice. Ripostăm față de această practică ilegală și inumană, a spus astăzi șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. În Austria a intrat în vigoare astăzi carantina pentru persoanele nevaccinate împotriva COVID-19. Începând de azi, nevaccinații pot ieși din casă numai ca să facă cumpărături de strictă necesitate, să meargă la serviciu sau la doctor. Au voie de asemenea să se plimbe în aer liber ori de câte ori doresc. Autoritățile vor controla respectarea carantinei, a cărei încălcare se poate pedepsi cu amendă de până la 1450 de euro. În Austria s-au înregistrat duminică peste 11.000 de cazuri noi de infectare cu COVID. Cancelarul Alexander Schallenberg, principalul arhitect al carantinei pentru nevaccinat, a numit rata de vaccinare de numai 65% din Austria, sub media Uniunii Europene, rușinoasă. El a spus astăzi că landurile federale austriece au libertatea să aplice măsuri suplimentare încă și mai dure pentru stăvilirea noului val de infectări. Viena, de pildă, a anunțat deja că până și vaccinații vor avea nevoie de test PCR negativ ca să meargă în localuri de noapte.
Ați ascultat un buletin de știri cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Republica Moldova poate importa energie electrică din Ucraina câtă vrea ea și câtă îi pot da producătorii ucraineni, dar din România, chiar dacă ar vrea, nu poate importa mult, pentru că nu există linii de înaltă tensiune peste Prut, iar frecvența curentului este diferită. Planuri pentru construcția unor asemenea linii și unor stații back-to-back, cum li se spune, pentru transformarea curentului, asemenea planuri există de mult. Există și finanțare, dar abia acum, pe fondul crizei prețurilor la gaze, guvernul de la Chișinău face un pas hotărât pentru a le pune în operă. Vicepremierul pentru infrastructură, Andrei Spânu, a anunțat că a fost selectată o firmă indiană pentru construcția unei linii electrice aeriene de înaltă tensiune de la Vulcănești, pe unde s-ar importa sau chiar s-ar exporta curent în și din România, până la Chișinău, unde s-ar consuma mare parte a energiei. Ce este această linie? De ce e nevoie de ea? De ce nu s-a făcut până acum? Și care este planul actual? Răspunsuri în relatarea Valentinei Basiul.
Linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești-Chișinău ar face posibilă interconectare energetică despre care politicienii atât de la București cât și de la Chișinău vorbesc de câteva decenii. Realizarea ei ar permite Republicii Moldova să cumpere curent de România implicit din comunitatea europeană, lucru care la moment din punct de vedere tehnic nu este posibil. Infrastructura electrică moștenită din perioada sovietică în cea mai mare parte îi ține legați pe consumatorii de curent de centrala de la Cuciurgan, aflată pe teritoriul regiunii transnistrene, fiind controlată de ruși. Republica Moldova cumpără 80% din necesarul de energie de la această centrală. Pe fundalul acutizării crizei gazelor a fost readusă în discuție dependența Chișinăului de regimul secesionist, care folosește gaz rusesc în regim preferențial, chiar dacă are o datorie istorică enormă față de Gazprom. Pentru ruperea acestui cerc vicios e nevoie de livrarea de alternativă de peste Prut. În 2017, mai multe instituții internaționale au acordat credite și ajutoare Republicii Moldova pentru a prelungi linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești până la Chișinău, pe o lungime de aproape 160 de kilometre și o capacitate de 400 kV. Anul trecut a fost anunțată o licitație internațională, iar guvernarea PAS spune că împrejurările au făcut-o să acționeze mai repede și să deblocheze acest proces. În consecință, vinerea trecută a fost semnat contractul cu o companie indiană ce va aduce curent românesc până la Chișinău, a anunțat vicepremierul Andrei Spânu.
În primul rând, această linie vine să asigure siguranța livrărilor. Ori atâta timp cât vom avea mai multe posibilități de a transporta energia electrică din mai multe surse, nu vom fi în situația în care să fim blocați doar de o anumită sursă. 2. Acest proiect se va finaliza în baza estimărilor în 3-4 ani. Această linie va permite, odată cu implementarea altor legi și acte normative Republica Moldova, să avem o piață mai competitivă, în care să putem, atunci când Moldova Electrica face licitație pentru cumpărarea energiei electrice, să poată participa mai multe companii și în baza acestei licitații să obținem cel mai bun preț.
Ca această linie de înaltă tensiune să devină funcțională, mai este necesar să fie modernizată stația electrică din Chișinău și să fie construită o stație back-to-back la Vulcănești. Stație ce ar permite să fie integrate cele două sisteme de electricitate. Doar atunci se va putea spune că Republica Moldova are o alternativă de 600 MW de energie electrică din cele 800 de MW necesare malului drept sau din totalul pe întreg teritoriul țării de 1100 MW. Costul total al proiectului este de 270 de milioane de euro. Lipsa de voință politică combinată cu anumite interese ar fi stat în calea acestui proiect, afirmă expertul în probleme energetice Ion Muntean. Până acum, criticii inițiativei au invocat faptul că prețul la electricitate în România nu ar fi fost suficient de motivant, lucru care, din punctul de vedere al lui Ion Muntean, ar fi fals.
Dacă analizăm cum a evoluat toate pe piața de energie electrică în România, în mod special, noi am observat că au fost perioade destul de îndelungate când oferta de procurare energie electrice era mai ieftină decât cea de la centrala termoelectrică din regiunea Transnistreană. Pur și simplu nu s-a dorit sau s-a protejat situația care a fost până acum. Nu s-a dorit să se intervină pe această piață, să se dezvolte și să fie asigurate cantități de energie electrică din alte surse. S-a preferat menținerea acelui status quo.
Pentru ca Republica Moldova să-și asigure alternativa din direcția vest, ar mai fi necesară încă o linie de înaltă tensiune la nord. Și acest proiect figurează în strategiile autorităților, dar deocamdată a fost trecut în regim de așteptare. Chiar și cu o singură linie de înaltă tensiune funcțională se va asigura riscul care plana până mai ieri asupra Chișinăului că ar putea rămâne fără electricitate dacă Gazprom decide să închidă robinetul la gaze. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
În câteva săptămâni, Agenția Națională de Reglementare în Energetică trebuie să stabilească tariful definitiv pentru gazele naturale importate în baza noului contract cu concernul rus de stat Gazprom. Tariful de peste 11 lei metrul cub de gaze anunțat săptămâna trecută pentru consumatorii casnici este valabil numai pentru luna noiembrie. Acest tarif a fost cerut de importator Moldova Gaz și a fost aprobat ca atare de ANRE pentru luna curente. Ar trebui să acopere și prețul gazelor și cheltuielile de transport. Dar de ce a fost nevoie de un tarif temporar, numai pentru o lună, și de ce mai durează până la stabilirea tarifului definitiv? Valentina Urso a stat de vorbă cu expertul în probleme energetice, Victor Parlikov, care a condus în trecut ANRE-ul.
În conformitate cu metodologia tarifară, tarifele se aprobă pe o an de zile. Teoretic, ANRE trebuia să purceadă la revizuirea tarifelor încă de cu vară, atunci când deja era clar că se depășește acea limită de 3% prevăzută de metodologie, de deviere, în care ANRE-ul trebuie să revizuiască tariful. Dar ANRE, a așteptat semnarea unui nou contract, ca să fie mai clară situația cu prețul la gaze.
Aici este o doză de rațiune.
Este o doză de rațiune, eu nu neg. Însă în septembrie, din păcate, claritatea n-a venit. Adică în septembrie, la fel, a fost semnat contract pe o lună de zile, cu o formulă de preț provizorie și cu un preț exagerat. Respectiv, atunci când deja lucrurile s-au mai limpezit la începutul lunii noiembrie, Comisia Situației Excepționale a mandatat ANRE-ul, a solicitat ANRE-ului să stabilească un tarif. Deci eu nu știu ce date le-au prezentat cei de la Moldova Gaz, dar dacă lucrurile, spunem, derulează într-un regim normal, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică monitorizează în permanență situația și de devierile financiare, toate lucrurile, se cunosc cu o precizie relativ bună.
De ce acum acest tarif provizoriu?
Eu cred că ANRE, dacă insista și dacă se grăbea și dacă își propunea, putea până la 10 noiembrie să aprobe un tarif final. Ei au hotărât să-și ia timp ca să verifice calculele mult mai detaliat și până la, deci, ultima virguliță, Respectiv au spus că noi aprobăm acum tariful care l-a solicitat Moldova Gaz, ca ulterior să aprobăm un tarif final. Eu cred că tariful care îl va aproba ANRE va fi semnificativ mai jos decât cel care este acum provizoriu.
Și cu cât ar putea să fie mai mic?
După calculele mele prealabile, ar trebui să fie sub 9 lei.
Și ar putea acest anunț să vină de grabă din partea ANRE-ului?
Eu cred că, deci nu că eu sunt sigur că ANRE se va ține de cuvânt și până la sfârșitul lunii va aproba un tarif final. Deja că va fi el sub 9 lei sau nu va fi sub 9 lei, e o întrebare, să vedem calculele. Mă rog, după calculele mele ar trebui să fie sub.
Dar această ajustare va fi valabilă pentru luna noiembrie?
Și aici e un moment foarte bun care l-ați sesizat, pentru că, într-adevăr, tariful se aprobă pe un an. Și în cazul dat, eu cred că ANRE va aproba tariful reieșind din calculul mediu pe următoarele 13-14 luni, deci până la sfârșitul anului 2022.
Dumneavoastră ne-ați spus că ar putea să fie 9 lei, poate.
Sub 9 lei tariful plus TVA-ul, evident.
Dar ce va plăti cetățeanul, consumatorul?
Deci dacă va fi tariful sub 9 lei, cu un TVA de 8%, sub 9,50, undeva înspre 9,50 ar fi cu TVA.
Asta ar putea să fie tariful inclus în factura pe care
asta ar fi nu tariful, dar da, da, prețul final cu tot cu componenta fiscală pentru consumatorul final, da.
Dar dumneavoastră astăzi vă este clar de ce un cetățean din stânga Nistrului trebuie să achite un leu și restul cetățenilor din Republica Moldova de 10 ori mai mult?
De ce dumneavoastră întrebați de ziua de azi? Situația asta e de 94.
De ce nu se schimbă această situație?
Pentru că principala îndeletnicire a Gazpromului în Republica Moldova este să finanțeze regiunea separatistă. Ați văzut și acum, a fost ridicată problema datoriilor malului drept, haideți cumva să o rezolvăm urgent, acum urgent, problema datoriilor malului stâng a rămas în afara discuției, într-un fel. Adică Gazprom nu își propune și nu are ca prioritate să rezolve problema datoriilor de pe malul stâng, care sunt de 10 ori mai mari decât datoriile de pe malul drept. Și asta denotă că, așa cum am vorbit și anterior, Gazprom în Republica Moldova nu se ocupă pur de business și, mă rog, și chiar și comportamentul Gazpromului în perioada asta și declanșarea crizei, ce s-a făcut, denotă că este o componentă politică pronunțată în ceea ce face Gazprom în Republica Moldova și eu, dacă sincer, nu cred că asta este, spunem, pe placul celor de la Gazprom. Eu nu cred că cei de la Gazprom sunt foarte fericiți să trebuiască să explice inclusiv acționarilor care, mă rog, e o companie până la urmă listată la bursele internaționale, așa? De ce fiecare an tot crește și crește și crește și crește o datorie?
Expertul Victor Parlicov, fost șef la ANRE. Veți putea găsi interviul integral acordat Valentinei Ursu, inclusiv în formă video, pe pagina noastră din internet moldova.europalibera.org, dar și pe canalul Europa Liberă Moldova de pe YouTube. Aici e Radio Europa Liberă, emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua, ascultați între altele o nouă recenzie săptămânală de carte, de Emilian Galaicu Păun. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata despre criticile aduse de opoziția socialistă guvernului la 100 de zile de aflare în funcție. Iar pe conturile Europei Libere Moldova din rețelele de socializare online găsiți un infografic despre scumpirea gazelor. Colegul nostru Ștefan Grigoriță prezintă vizual care sunt tarifele pentru noiembrie, care este creșterea față de tariful vechi și ce parte din tarif urmează a fi acoperită prin compensațiile promise de guvern. Găsiți așadar infograficul pe Facebook, pe Instagram, dar și la adresa noastră de net moldova.europalibera.org. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut astăzi Rusiei să fie transparente cu privire la activitățile sale militare în apropiere de granițele Ucrainei, unde ar exista o concentrare mare și neobișnuită de forțe ruse în ultimele săptămâni. Stoltenberg a vorbit alături de ministrul de externe ucrainean Dmytro Kuleba la o conferință de presă la Bruxelles.
In recent weeks, we have seen large and unusual concentrations of...
Secretarul General al NATO a mai spus că aliații occidentali monitorizează situația foarte îndeaproape. Orice alte provocări sau acțiuni agresive din partea Rusiei ar trezi o mare îngrijorare.
By Russia would be of serious concern.
A spus Stoltenberg. Cu două zile mai devreme, secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a discutat cu omologul său francez, Jean-Yves Le Drian, despre relatările privind activitatea militară rusă în și în apropierea Ucrainei, am citat dintr-un comunicat al Departamentului de Stat. Purtătorul de cuvânt al departamentului, Ned Price, a spus pe 14 noiembrie că Blinken și Le Drian au vorbit de asemenea despre angajamentul ferm al țărilor lor față de suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. În 2014, Rusia a anexat peninsula ucraineană Crimeea, iar separatiștii sprijiniți de Kremlin au preluat controlul asupra unui teritoriu vast în regiunea Donbasului, luptând și astăzi contra forțelor guvernamentale ucrainene într-un război soldat deja cu peste 13.000 de morți. Săptămâna trecută, secretarul de stat american a avertizat Rusia să nu facă o altă greșeală gravă cu privire la Ucraina. Washingtonul a cerut explicații în legătură cu o presupusă masare de trupe rusești în apropierea graniței, despre care Washingtonul a spus că este neobișnuit de mare. Oficiali ai Uniunii Europene și-au exprimat de asemenea îngrijorarea și au spus că monitorizează situația împreună cu Statele Unite și Marea Britanie. Franța a avertizat că orice acțiune agresivă a Moscovei va avea consecințe grave. Președintele rus Vladimir Putin a respins sugestiile occidentale despre faptul că Moscova s-ar gândi la acțiuni militare ofensive și a acuzat Washingtonul de mișcări agresive în Marea Neagră, unde Ucraina și Statele Unite au organizat exerciții militare majore în ultimele luni. În conferința de presă de astăzi, la Bruxelles, secretarul general al NATO a spus că astfel de exerciții în regiunea Mării Negre sunt defensive și transparente. În Statele Unite, Steve Bannon, fostul consilier al președintelui Donald Trump, a fost pus sub acuzare în urma refuzului său de a răspunde întrebărilor unei comisii de anchetă a Congresului care investighează evenimentele din 6 ianuarie anul acesta. Atunci, suporteri ai lui Trump au luat cu asalt clădirea Congresului pentru a-l împiedica să valideze victoria lui Joe Biden la alegerile prezidențiale, iar 5 oameni și-au pierdut viața. De ce este semnificativă inculparea lui Bannon? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Ministerul American de Justiție a dat un exemplu inculpându-l pe fostul consilier prezidențial Steve Bannon, pentru că a refuzat să apară în fața Congresului pentru a depune mărturie despre evenimentele de la 6 ianuarie, când susținători ai lui Donald Trump au atacat Congresul. Bannon, care nu mai era consilier la vremea respectivă, nu recunoaște validitatea comisiei pe care o consideră partizană. Lui i s-a cerut să depună mărturie pentru că în ziua anterioară gravelor incidente a spus la emisiunea pe care o modera că ceva extrem de important urmează să se întâmple, asta generând întrebarea legitimă dacă știa ceva. Mesajul ministerului îl vizează nu doar pe Bannon, ci și pe alți asociați ai fostului președinte care refuză să colaboreze cu investigația. De-a lungul administrației, Trump oficialități a optat să nu colaboreze cu Congresul atunci când nu le convenea, mizând pe faptul că Ministerul Justiției, controlat de republicani la vremea respectivă, nu îi va inculpa. Acum însă o face și dacă ei continuă cu aceeași poziție, sunt pasibili de închisoare. Pentru Bannon, un astfel de scenariu pare mai puțin amenințător. Îi poate chiar crește credibilitatea în fața susținătorilor săi, el fiind o personalitate mediatică. Cu alții însă, situația e alta. Decizia ministerului înseamnă că nimeni nu își poate permite să ignore o somație a Congresului decât cu un considerabil risc personal. Nu se știe ce înseamnă cele întâmplate pentru fostul șef al consilierilor prezidențial, Mark Meadows, pentru care Trump ar putea invoca privilegii executive date fiind secretele la care acesta a avut acces. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Emilian Galai cu Păun, carte la pachet.
1902, istoricul german Theodor Mommsen lua premiul Nobel pentru literatură. Dar nu din opera monumentală a acestuia ia Sebastian Schnoi motul la lucrarea sa Istorie pentru cei care se tem de istorie, Baroque Book and Art 2020, ci de la britanicul Somerset Maugham. Istoricul este reporterul care niciodată nu a fost prezent la locul faptei. Or, Sebastian Schnoi are înainte de toate prezență de spirit, iar evenimentele capătă sub pana sa un aer când carnavalesc, când de montani rusi, numai teuton, în sens de greu și sumbru, nu. Până și despre cele mai negre pagini ale istoriei se poate scrie, dacă nu cu umor, cu bună dispoziție la sigur. Chiar fraza de început dă tonul. Se spune că paradisul ar fi acel loc în care există polițiști britanici, mecanici germani, bucătari francezi, iubiți italieni și guvernanți elvețieni. Doar că, se înțelege, bătrânul continent pare că își urmează mai degrabă drumul spre iad, iar cele circa 200 de pagini ale cărții fac acest drum să fie cel puțin ceva mai amuzant. Să facem o primă haltă la Roma, nu că Grecia antică sau modernă ar fi lipsită de interes. Papii aveau amante. Amantele rămâneau însărcinate, iar copiii lor născuți în afara căsătoriei ajungeau suverani pontifi. Și astfel, Teodora și-a întins urzelile în întregul Vatican, oferindu-i chiar pe propria fiică, Marozia, în vârsta de numai 16 ani. După un timp, Marozia a născut un fiu botezat Giovanni, tatălui, papa Sergiu al III-lea. Dar abia acum începe cel mai interesant. Teodora a reușit ceva mai târziu să înscăuneze papă pe unul dintre iubiții ei, sub numele de Ioan al X-lea. Doar că Marozia, propria sa fiică, a reușit să tulbure apele, făcându-și la rândul amant, așadar, al doilea papă din palmaresul său. Și va exista și un al III-lea, iar în cele din urmă, fiica demnă de mama sa a reușit să-și paseze pe tronul papal fiul nelegitim, al cărui tată la rândul lui fusese papă. Iar acum să facem un salt și în Germania lui Luther, pentru a constata. Iată cum, la începutul Evului Mediu, Germania a reușit în sfârșit să facă lumea să vorbească despre ei. Din cele trei mari evenimente europene colosale, două sunt trecute oricum în contul lor, inventarea tiparului cu litere mobile și reforma. Doar descoperirea Americii a revenit altcuiva. Ce să mai vorbim de Franța lui Napoleon? Sau de Anglia, a cărei hartă arată limpede nehotărârea acestei țări, să fie parte din Europa sau să rămâne pe cont propriu. Dintre numeroasele istorii preserate în volum, rețin Pacea de Crăciun, din care citez un mic fragment. După o vreme, focul a încetat definitiv. Soldații germani au cântat colinde, iar dușmanul a stat să-i asculte. Apoi s-au auzit și cântece britanice sau franceze, venite de dincolo. A doua zi, dușmanii s-au întâlnit în No Man's Land și și-au făcut daruri unii altora. S-au făcut și fotografii. Soldați britanici, francezi și germani, braț la braț, zâmbind spre obiectiv, în această stare de pace de neimaginat, nebună și strict interzisă. Dar generalii au fost foarte furioși când au auzit că acțiunile de luptă fuseseră suspendate. În 1915, un an mai târziu, de Crăciun, delictul de cântat cu dușmanul avea să atragă după sine pedeapsa capitală. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
După mai bine de o lună în care autoritățile ne spuneau că în țară a ajuns un secvențiator pentru detectarea noilor tulpini ale SARS-CoV-2, astăzi autoritățile din sănătate, împreună cu reprezentanții Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății, au prezentat presei aparatul care costă 400.000 de euro. Astfel, după instruirea personalului medical, vom înțelege ce tulpini circulă în țară, cum se răspândește virusul SARS-CoV-2, care este distribuirea geografică și care este evoluția virusului. Sănătate Info a făcut o retrospectivă a activității guvernului Gavrilița în cele 100 de zile de activitate pe domeniul sănătății. Am încercat să vedem ce s-a făcut și ce nu, care au fost promisiunile și ce urmează. O practică întâlnită la toate guvernările este cea de a include la realizări orice activitate operațională care n-are nicio legătură cu planificarea pe termen lung. Un exemplu în acest sens, am procurat 400.000 de teste rapide pentru depistarea COVID-19. Chiar și donațiile externe au fost trecute la realizări, astfel că autoritățile au ținut să includă în raportul de 100 de zile și reușita de a primi donații de la guvernele SUA și Ungaria. Despre ce a reușit, dar și ce urmează să facă Ministerul Sănătății, citiți în continuare pe Sănătate Info. Pe fondul creșterii numărului de cazuri de COVID-19, dar și a deceselor din ultima perioadă, scade rata de vaccinare împotriva COVID-19. Lucru recunoscut și de autoritățile din sănătate, care spun că fac eforturi colosale ca să convingă cât mai multă populație să se imunizeze pentru a reveni la o viață normală.
Cu temele portalului Sănătate Info, prezentate de Silvia Rotaru, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.